En Río Torto, oitava feira da artesanía do ferro. O domingo 13 de abril, artesanía dos ferreiros, demostracións en vivo, artesáns, oficios tradicionais, talla de madeira, cantería, olería, torneadura de madeira, animación de rúa. Un programa para gozar. Lembra, o vindeiro domingo 13 de abril en Río Torto, oitava feira da artesanía do ferro. Organizan o Concello de Río Torto e a Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto. Apoia a Deputación de Lugo, Áreas de Cultura e Turismo.